щоб доля не відвела навіть 40 років. Але по собі залишить добру згадку. Він автор кількох опер, понад 50 акапельних обробок, трьох літургій панахиди і всінушної. Помер Кирило Стеценко у селі Веприк Фастівського району, що на Київщині. Поховали його на цвинтарі поблизу церкви, згідно з бажанням парафіям і особистим заповітом. Нині в цьому селі існує меморіальний музей-садиба Кирила Стеценка, про яку докладно розповів у своєму першому числі часопис «Музеї України». Але з особливою охотою видання знайомить читачів з новими музеями, які, за словами головного редактора Віктора Тригуба, виникають мало не щомісяця.
Фактично, щомісяця виникає якийсь новий музей. Тут зараз велика рекламна кампанія прийшла. Одна певна кампанія відкрила у Львові музей пива. В кожній країні, особливо там, де є давні традиції пивоварення, є по кілька десятків музеїв. У нас фактично відкритий тільки перший. Починають дуже багато відкриватися приватних музеїв. Дуже багато виникло музеїв зброї. Нещодавно виник музей Івана Миколайчука. В тій хаті, де знімався знаменитий фільм «Тіні забутих предків». Фактично, це музей одного фільму, він так називається. Так що галузь, можна сказати, потихеньку розвивається.
Утім, Віктор Тригуб переконаний, що наповнення цих музеїв могли б бути набагато суттєвішими, коли б держава виділяла якусь крихту коштів для закупівлі нових експонатів.
Останні роки у нас фактично не виділяється завдяки пасивній позиції Міністерства культури і відсутності уваги і вивчення музейних проблем. І музеї не можуть викупити хоча б за якусь формальну суму експонати. Люди часто приносять до музею якісь старовинні речі, знову ж таки, якісь бабці приносять. Воно має величезну цінність, але треба дати хоча б 100-200 гривень цим людям, вони з радістю віддадуть. Але цих коштів, звичайно, немає.
Не потрапивши до музею, багато унікальних речей осідають в приватних руках і, що найприкріше, вивозяться за кордон. Активно сприяють цьому і так звані чорні археологи, котрі постійно проводять розкопки, аж ніяк не для того, аби поповнити навіть за 100-200 гривень музейні колекції. Віктор Тригуб далі.
Відома ситуація з Ольвією. В Криму йдуть жахливі розкопки. Дуже багато розкопується з київських курганів. Продовжують ці розкопки, ці чорні археологи. Тут величезна проблема в тому, що чиновники Міністерства культури не борються за те, щоб було збільшено статті бюджетного фінансування саме на закупівлю експонатів. І немає регулярних археологічних експедицій, які постійно проводили якісь розкопки, дослідження.
Утім, не наповнення музейних колекцій – прикре явище, але значно небезпечнішим є те, що через відсутність належних умов руйнуються унікальні музейні реліквії. Скажімо, остання активна хаотична забудова Києва призвела до різкого підвищення ґрунтових вод, надто ж у центрі столиці, де й знаходяться майже всі музеї. Наслідок – ураження багатьох експонатів грибком, позбутися якого майже неможливо. Врятувати найцінніші експонати допоможе майбутній мистецький центр «Арсенал», який збере під одним дахом найцінніші пам'ятки минувщини. Хоча склад осіб, що втілюють ідею створення «Арсеналу», викликають певне занепокоєння у редакції часопису «Музеї України» та її головного редактора Віктора Тригуба.
Нас, як журнал «Музеї України», турбує склад людей, які займаються створенням музейного «Арсеналу». Там дуже мало музейників і дуже багато людей, колекціонерів. Але я хочу чітко розподіляти ці явища. Одна справа – колекціонувати предмети мистецтва, чи ікони, чи живопис. А інша справа – бути фахівцем, музейником і вирішувати ті проблеми, які постійно стоять перед музеєм.
Утім, редактор журналу сподівається, що з приходом нового міністра культури ситуація в галузі має покращитися, адже йому знані музейні проблеми не лише з чужих слів.
Герої сходять з п'єдесталів, сиплються з бозонів іскри, і сонце на гарматі, і прапори з музеїв у вогні, і леви з прапорів рядами йдуть маєстатичним містом, і їде мармуровий вождь на кучерявому коні. Писав Богдан Ігор Антонич, поет, який знав таємницю мінливості і тривалості незмінних прав і справ. Знав таємницю того, як не тихне клик чаїни над лиманами, що в них заснули вітри завмерлих бур, немов стяги потоплених човнів, де сплять повиті у китайку дні минулі. Слово «музей» означає «храм муз». Скриплять і співають двері музеїв, храмів непроминальної земної слави. І відчиняються для тих, кому найсолодший хліб пізнання не гіркне і не стає гливким від давності. Струшуйте золотий пилок небуття, переступаючи пороги музеїв, дорогі слухачі. А 30 хвилин у різних вимірах відзвучали. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на хвилі свободи.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про найголовніші події тижня в Україні та за її межами. З вами Людмила Литовченко. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі визнав Україну винною у справі Георгія Гонгадзе. Таким чином суд задовольнив позов вдови журналіста проти України і зобов'язав Київ виплатити їй 100 тисяч євро відшкодування. Про це стало відомо у вівторок, 8 листопада. Семеро суддів, які розглядали цю справу, одноголосно вирішили, що Україна не зробила достатньо, щоб захистити життя Георгія Гонгадзе, неадекватно проводила розслідування цієї справи і неадекватно повелася зі вдовою покійного журналіста. Моя колега Мар'яна Драч попросила Мирославу Гонгадзе прокоментувати ухвалу суду.
Я задоволена цим рішенням, і я вважаю, що це рішення історичне, оскільки насправді відображає справжнє ставлення української влади до своїх громадян, і воно також є прецедентом. Прецедентом для інших таких людей, як я, які постраждали від української влади, подавати такі позови, і це показує те, що ми можемо вигравати, і це навчить українську владу насправді поважати своїх громадян. Це раз. По-друге, я дуже задоволена тим, що у рішенні Європейського суду воно переказує весь процес розслідування, і там дуже чітко вказано, що з 91-го року в Україні було вбито чи загинуло 18 журналістів, і жодне з тих розслідувань не було доведено до кінця. І злочин проти Георгія – це така остання крапка в цьому процесі. І я задоволена, що це зафіксовано в рішенні Європейського суду.
Мирославо, в травні цього року вже нова українська влада, український уряд пропонував вам дружньо врегулювати, так би мовити, дружньо врегулювати справу Гонгадзе проти України і висловив готовність виплатити вам також 100 тисяч євро. Тоді ви відмовилися від цієї пропозиції. Чому ви тоді це зробили і що для вас означає тепер? От ця ж сама сума, чому знову з'являється 100 тисяч євро у цьому рішенні?
Відверто кажучи, в моєму позові до Європейського суду я не просила про жодну фінансову компенсацію. Рішення про суму визначив сам Європейський суд. І тому я не просила українську владу про цю суму також. І коли була така пропозиція, то для мене було принципово важливо, щоб якщо навіть я б могла погодитись, то мало б бути чітко зафіксовано у зобов'язаннях української влади, що вони готові покарати виконавців і замовників цього злочину. Український уряд цього не захотів зробити, тобто вони не захотіли фіксувати таке зобов'язання перед європейською спільнотою і переді мною. І це було основною причиною, чому я насправді відмовилася від цієї суми. Зараз у мене руки розв'язані насправді, і я залишаю за собою право подавати наступний позов, якщо не будуть притягнуті до відповідальності замовники цього злочину.
Таким чином Мирослава Гонгадзе прокоментувала рішення Європейського суду з прав людини.
Говорить Радіо Свобода.
Попри те, що передвиборча кампанія в Україні офіційно розпочнеться 26 листопада, політичні партії вже готуються до парламентських виборів. Сьогодні в Києві відбувся другий з'їзд партії «Народний Союз. Наша Україна», почесним головою якої є президент Віктор Ющенко. Створити коаліцію демократичних сил для участі в парламентських виборах закликали делегати з'їзду, за перебігом якого спостерігав наш кореспондент Віктор Міняйло. Ось що він розповідає.
Народний Союз «Наша Україна» повинен іти на вибори 2006 року із низкою національних програм. Чітко задекларувати ці програми і встигнути до виборів, багато чого зробити в реалізації цих програм. Заявив на з'їзді своєї партії її почесний голова, президент України Віктор Ющенко. Він також запропонував НСНУ виступити ініціатором низки реформ. Зокрема, судової, медичної, енергетичної, реформ у царині освіти, комунального господарства. А чому ці реформи до цього часу не здійснені, Віктор Ющенко пояснив так.
Люди, які стояли за моєю спиною на Майдані, прийшовши в службові кабінети, втратили взаємну довіру. Це люди, які не могли спілкуватися. Це люди, які в службових кабінетах, на жаль, повели себе по-іншому. Я даю вам слово честі, що я керувався у цьому надзвичайно складному рішенні, відповідальність за яке буде лежати тільки на мені, тільки одним мотивом. Вигода України. І тому я звертаюся до своїх друзів, колег. Мої приватні стосунки не змінилися. Але ми говоримо про політику, друзі. Так диктує політика. І, шановні друзі, які сидять сьогодні із партії «Реформ порядок», Народного руху, Народної партії, блоку «Наша Україна», я просив би, щоб навіть нас вистачило гідності, честі ці виклики сприйняти і вийти з них достойниками.
Це говорив президент України, почесний голова партії «Народний союз «Наша Україна» Віктор Ющенко. А серед майбутніх викликів його партії будуть наступні парламентські вибори. Про них переважно говорив на з'їзді голова Ради НСНУ Роман Безсмертний.
Напередодні виборчої кампанії стала в цілому напружена політична ситуація. Деякі політичні сили, яких ми розглядали в якості майбутніх союзників, на сьогодні перебувають в невизначеній політичній диспозиції. Частина із них стала атакувати нас через засоби масової інформації. Не над стратегічною метою, в першу чергу, є відновлення конфігурації блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». На сьогодні я хочу доповісти вам від імені президії Ради, що Народним Союзом «Наша Україна», Народним Рухом України, партією промисловців і підприємців, КУНом, підписано рамковий протокол, згідно якого створено координаційну раду цих партій, завдання якої організаційне забезпечення створення політичного, а згодом і виборчого блоку на вибори 2006 року. Протокол цей є незакритий.
До президії НСНУ входить і прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. Він заявив своїм однопартійцям, що лише перемога його партії на виборах може гарантувати серйозні зміни в Україні. А запорукою цим змінам, на думку глави українського уряду, стане консолідована позиція президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Другий етап другого з'їзду партії «Народний союз «Наша Україна», де буде остаточно визначено, з ким і коли блокуватиметься партія, має відбутися 3 грудня. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А у Сімферополі сьогодні відбулися дві події, які можуть суттєво вплинути на перебіг подальших політичних процесів у Криму. Тут республіканські організації Народного руху України і партії регіонів на своїх партійних конференціях вирішили зробити ставку на етнічний фактор. Рухівці вирішили йти на вибори в Криму разом із Меджлісом кримсько-татарського народу, а регіонали – із російським блоком. Про це детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Свою партконференцію кримські регіонали провели за зачиненими дверима, але її результати стали справді сенсаційними для кримських журналістів. Інтриги додавало нещодавнє рішення 7-го з'їзду партії регіонів про те, що вона на вибори йде самостійно. Тоді, як ще 2 місяці тому в автономії місцеві регіонали і російська громада Криму створили об'єднання «Блок Віктора Януковича» у місцевій пресі, названий неблагозвучно «Бля». Але на конференції делегати на це не звернули уваги і попросили керівництво партії дозволити йти на вибори в Криму саме під таким брендом. Каже голова Кримської організації партії регіонів, перший віцеспікер Верховної Ради АРК Василь Кисельов.
Це рішення має право прийняти тільки з'їзд партії. Ми просили сьогодні на конференції виступленнях.
Це рішення має право ухвалити лише з'їзд партії. І ми просили сьогодні у виступах і в резолюції конференції, щоб таке рішення нам дав з'їзд партії регіонів. І на з'їзді ми цю позицію заявимо, щоб нам дозволили блокуватися щонайменше у тому форматі, як ми зараз створили блок Януковича. Це наша партія і партія «Російський блок», заявив Василь Кисельов. Він також повідомив, що лідери кримської організації російського блоку Сергій Цеков та Олександр Чорноморов увійшли до складу партії регіонів. Цеков став ще одним першим заступником голови кримської парторганізації регіоналів, а Чорноморова конференція, як і Василя Кисельова, і спікера місцевого парламенту Бориса Дейча, рекомендувала у прохідну частину партійного списку партії регіонів на виборах до Верховної Ради України. Місцеві спостерігачі відзначають, що кримські регіонали відверто збираються активно розігрувати російську карту. Тим часом Краєва організація Народного руху України зробила ставку на союз із кримськими татарами. У суботу її конференція ухвалила рішення погоджувати усі партійні списки в Криму із Меджлісом кримсько-татарського народу. Причому у кожній десятці кримські татари отримують до 8 місць. Каже голова кримських рухівців Леонід Пелунський.
Можна казати відверто, що сьогодні в Криму є справжня права сила, яка може прийти до влади. Причому в деяких регіонах це може бути до 60% в районах. Тобто районна рада буде на 60% стояти із правих патріотичних сил. Це величезний прорив і величезне порозуміння. Ми так близько не підходили до спільних дій. Я сьогодні заявив, що ми можемо в кримському парламенті мати 25%, 25 місць.
Сказав Леонід Пелунський. Крім того, партконференція рекомендувала руху увійти до великого блоку на підтримку президента Віктора Ющенка, а до загального списку на виборах до Верховної Ради України включити кандидатури лідерів Меджлісу Мустафи Джемілєва і Рефата Чубарова, а також самого Леоніда Пилунського. Місцеві спостерігачі відзначають, що за певних обставин саме партія регіонів і Народний рух України в Криму можуть визначати весь перебіг і результати майбутньої виборчої кампанії. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Далі в нашій передачі про мораль і гроші на майбутніх парламентських виборах. Наскільки моральним є політичне, зокрема парламентське середовище України? Яку роль відіграватимуть моральні чинники на майбутніх парламентських виборах? Чи справді продаються місця у виборчих списках? І якщо так, то скільки вони коштують? І хто їх може купити? Про все це і не тільки про це говорили гості «Вечірньої свободи» в п'ятницю, народні депутати України Володимир Стретович та Олег Білорус, а також ведучий програми Кирило Булкін. Йому слово.
Однією з резонансних тем, пов'язаних з грошима і моральністю у Верховній Раді, є виплати, що їх депутати отримують додатково до своєї офіційної зарплати. Зокрема, як виявилося, народні обранці цілком легально отримують квартири, не тимчасові, або допомогу на придбання житла. Це відбувається відповідно до закону про статус народного депутата. Прізвище голови Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Володимира Стретовича теж є в списку отримувачів допомоги. Але він каже, що не цурається цього, бо отримав гроші не на нову квартиру, а на ремонт старої, яку збудував власними силами 19 років тому. Головною помилкою, на його думку, було те, що рішення про допомогу на житло для депутатів Верховна Рада свого часу ухвалила не у відкритому режимі, говорить Володимир Стретович.
Проблема полягається в тому, що це було зроблено таємно, що це не було відкрито, не зрозуміло, що відбувається. Я прийшов, а мені кажуть, ідіть, получіть компенсацію за квартиру. Я кажу, яку компенсацію? А кажуть, а там нараховують гроші відповідно до закону, що там або компенсація, або отримуєте квартиру, ти чого немає.
Лідер фракції БЮТ Олег Білорус з гордістю говорить про свої скромні житлові умови. Але запитання щодо наявності у списку на допомогу для придбання житла членів його фракції є для нього значно менш приємним.
Блок Юлії Тимошенко зростав, і там всього 10, враховуючи те, що фракція зросла з 17 до 45 і так далі. Але коли мільйонери отримали по 400 тисяч на житло, це вже зовсім скандал. І треба у цьому ділі навести порядок.
Звісно, допомога на житло – далеко не єдина проблема, що пов'язує у складний вузол поняття депутатство і моральність. Можна згадати і захмарні пенсії, і мільйони доларів, які затвердженням комітету виборців сплачують за місце у списку, і багато чого іншого. Проте не варто забувати, що кожен народ має ту владу, на яку заслуговує. Тож склад і, відповідно, моральність майбутньої Верховної Ради прямо залежать від моральності кожного виборця. Принаймні, від того, наскільки свідомо громадяни робитимуть вибір і чи керуватимуться при цьому державними міркуваннями, а чи хабарами, неважливо у вигляді кілограму гречки чи прокладеного перед виборами асфальту в селі. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Водночас стало відомо, що у Пенсійного фонду України не вистачає 128 мільйонів гривень для виплат пенсій. Проте грошей не вистачає не для звичайних пенсій, а для пенсій особливих. В Україні 99% пенсіонерів отримують пенсії за законом про пенсійне страхування. З цих людей переважна більшість змушена жити на мінімальну пенсію – 332 гривні. Проте існує 1% людей, які отримують надзвичайні пенсії. Це судді, народні депутати, міністри та їхні заступники, а також високі військові та міліцейські чини. Там суми близько 20 тисяч гривень на місяць. Ось саме на ці пенсії фонд і не має грошей. Влада Саюк з подробицями.
Міністр фінансів Віктор Пинзеник звернувся до народних депутатів з пропозицією обмежити розмір їхніх пенсій до 4 тисяч гривень. Він це пояснив тим, що у пенсійному фонді цього року для виплат надзвичайно великих пенсій не вистачає понад 100 мільйонів гривень. А на виплати наступного року потрібно біля мільярда, а таких грошей у бюджеті немає взагалі. Народні обранці не погодилися. Зараз усі українці отримують пенсію, яка залежить від їхньої зарплатні та стажу роботи. Проте більше 4 тисяч гривень, згідно з законом, вони отримати не можуть. А, наприклад, для народних депутатів все зовсім інакше. В них пенсія вираховується від останнього місяця роботи і становить 90% від зарплатні. Зараз депутати отримують 15 тисяч гривень. Стільки ж мають на місяць і міністри. Разом із різноманітними матеріальними допомогами та доплатами пенсія в них вийде понад 20 тисяч гривень. Проте деякі судді, окремі науковці, міліціонери, працівники СБУ мають і значно більші пенсії. Економічний експерт Олександра Бетлій твердить, саме через те, що суми обраховуються десятками тисяч, депутати і не захотіли встановлювати граничну межу своїх пенсій.
У нас є оці додаткові державні пенсійні програми, це програми щодо пенсій суддям, народним депутатам, державним службовцям, науковцям тощо. Вони виплачуються, різниця між нормальною, скажімо так, пенсією, яку отримують всі, і цими підвищеними пенсіями виплачуються за рахунок державного бюджету. Державний бюджет кожен щороку направляє спеціальний трансфер для виплати цих пенсій в пенсійний фонд. Минулого року прем'єр-міністр Янукович на той момент підняв дуже сильно мінімальну пенсію. Мінімальна пенсія на серпень у нас дорівнювала 130 гривень, на вересень це було вже 284 гривні. Це було дуже стрімке зростання. Після цього Верховна Рада ще затвердила закон, відповідно до якого мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму. А заробітні плати не встигають за підняттям цієї мінімальної пенсії. Заробітна плата є джерелом фінансування пенсії. То ми просто пенсійний фонд зіткнувся з проблемою, що він не може це все профінансувати. Тому цього року в нього дефіцит більше 11 мільярдів гривень.
Проте народний депутат Василь Надрага каже, у всьому потрібно винуватити уряд та безлад у принципах нарахування зарплат.
Ми повинні навести порядок в системі оплати.
Ми маємо навести лад в системі оплати. Якщо людині платили 150 тисяч зарплатні, то це потрібно і його, і того, хто йому платив, садовити у в'язницю за розбазарювання бюджетних коштів.
Таке стається вже смішним.
У пенсійному фонді теж кажуть про нестачу коштів на виплату пенсій цьому особливому 1% пенсіонерів. Проте кажуть, що з загального фонду для цих потреб кошти не забиратимуть. Хоча Олександра Бетлій зазначає, цим людям неймовірні пенсії все одно платять з кишень українців, адже кошти на витрати фонду дає бюджет, а там акумулюються кошти від податків, які збирають з усіх українців. Влада Сиюк, Радіо Свобода, Київ.
І до події поза межами України, до події, яка триває вже понад 2 тижні.
Sommes donc dans rétablir l'ordre public et
we are also disturbed by the fact that France doesn't have ethnic monitoring.
Пора наводити порядки. Це мій пріоритет, сказав французький президент Жак Ширак, реагуючи на заворушення, які потрусили Францію за останні 2 тижні. Вже 2-й тиждень цю країну непокоїть вуличні безладдя, хоча за останні кілька днів вони набрали менших масштабів. Після 12 ночей заворушень, підпалених автомашин та будинків, французький уряд дозволив місцевим радам запровадити режим надзвичайного стану і встановити комендантську годину. Яким є коріння французьких палаючих ночей? Перед мікрофоном Сергій Драчук.
Австрія, Британія, Німеччина, Угорщина, слідом за Сполученими Штатами Америки та Росією, не радять своїм громадянам нині подорожувати Францією. Адже паризькі передміські бунти поширилися на сотні міських поселень. Бунтівники підпалили щонайменше 5 тисяч автомобілів, понищили крамниці. Хто ж вони, французькі бунтівники? Це переважно емігранти з Північної і Західної Африки, мусульмани та їхні діти – громадяни Франції. Через демографічний бум серед емігрантів та їхню ізольованість, іммігрантські квартали Парижа перетворювалися на своєрідні гетто, де безробіття утричі вище, ніж пересічно у Франції. У країні понад 5 мільйонів мусульман. Це найбільше ісламське населення серед країн Західної Європи. Нинішні заворушення спричинив трагічний випадок 27 жовтня в містечку Кліші-Субуа, коли загинули 2 місцевих підлітків із іммігрантських родин. Гадаючи, що їх переслідують жандарми, вони спробували сховатися на електропідстанції і загинули від удару електрострумом. Марію Жамполський, речниця неурядової організації «Сосрасизм», у розмові з Радіо Свобода сказала, що причиною заворушень є соціальна та расова дискримінація.
The first
Перша причина – це бідність, а друга – це расова приналежність. Якщо ви чорношкірий або араб, стає насправді дуже важко вгамувати своє невдоволення рівнем життя та повсякденною дискримінацією.
Зауважила представниця неурядової французької організації «СОС Расизм». Французький дослідник із соціальних питань Лоран Бліве сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що французька влада заплющувала очі на проблеми з іммігрантами і сподівалася, що вони або залишать Францію, або самі інтегруються. У теперішній час, коли іноземні спостерігачі та журналісти говорять про імміграційні проблеми, французькі засоби інформації далі наголошують на проблемах передмістя. Ми й далі дуже соромимося говорити про справи, пов'язані з імміграцією. Але урядові, можливо, ще доведеться долати інші наслідки цих заворушень. Продовження безладу може відлякати інвесторів, зашкодити туризмові і послабити євро, яке вже почало падати порівняно до долара.
І, напевне, вже всі знають про те, що Віталій Кличко, український чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, за найпрестижнішою версією WBC, залишає бокс через важку травму. Її він отримав на тренуванні якраз напередодні свого планованого захисту титулу, що мав відбутися 12 листопада у Лас-Вегасі. У розмові з моїм колегою Василем Зілгаловим у середу Віталій сказав з Лос-Анджелеса телефоном, що ще перебуває в післяопераційній стадії під дією ліків і не хоче тим часом вдаватися публічно у деталі своєї відставки. Більше для Радіо Свобода розповів прес-секретар Віталія, відомий український коментатор професійного боксу Юрій Нестеренко в інтерв'ю з Василем Зілгаловим.
Юрій, а як ти вважаєш, це правильне рішення Віталія Кличка?
В сторону Віталія полетить дуже багато каміння, але Віталій зробив єдине вірне рішення, яке можна тільки прийняти. Знаєте, на мою думку, якщо ось так от судити, то після операції до того моменту, як звістка про відставку Віталія побачила світ, пройшло майже 8 годин. І це, напевно, було самі найтяжчі 8 годин в житті Віталія, під час яких він таки прийняв рішення про свою відставку в професійному боксі. На мою думку, Віталій зустрів цю проблему, яка сталася з його коліном, тяжкою травмою, як справжній боєць. Він тверезо оцінив ситуацію і прийняв рішення, яке ми на сьогоднішній день всі вже почули.
А чи це означає, що може статися так, що Володимир займе його місце якраз у протистоянні Рахманові за цей пояс?
Знаєте, згідно правил WBC, а саме пункт 1.28 та 1.29, це не є можливим на цей час, оскільки згідно цих правил, якщо чемпіон не зможе захистити свій титул проти тимчасового чемпіону, то тимчасовий чемпіон отримує титул, стає новим чемпіоном світу. Наразі Володимир знаходиться на третьому рядку рейтингу WBC, і всі ми, я маю на увазі любителі спорту та боксу в усьому світі, хотіли би побачити двобій Володимира проти Хасіма Рахмана, але, на жаль, Дон Кінг не дасть цьому відбутися, оскільки я вже постійно кажу про Дона Кінга, що він не переслідує благодійні цілі, де бокс є справою за честь і гордість. Він переслідує тільки свої суто корисні цілі, які найвигідніші є для нього.
Це правда, що Віталій сказав, що він продовжить, так би мовити, своє життя в політиці?
Знаєте, на цей час я не можу сказати за Віталія. Це рішення він повинен прийняти сам особисто, але, на мою думку, Віталій настільки багатопланова людина, яка має молодість, сили, впевненість, мудрість, щоб реалізувати себе в кожній з областей нашого життя. Вони займаються благодійною та соціальною діяльністю. Може статися так, що Віталій буде займатися політикою, але це рішення він повинен донести до нас всіх сам особисто. На мою думку, це може відбутися вже наступному тижні, коли Віталій буде проводити в Києві прес-конференцію.
Це був прес-секретар Віталія Кличка Юрій Нестеренко. Він розповів про рішення Віталія Кличка залишити великий спорт. На сьогодні це все. Передача «Моніторинг тижня» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко.